У ефірі Радіо Свобода. Сьогодні авторок, 1 вересня. Со студії новинок у Празі вас вітає Аліна Тиханович. Доброї раніці. Основні міжнародні повідомлення. Турция и Армения домовились усталивать дипломатичные отношения у першиню истории. Министры замежных справ двух краин заявили, что политические консультации займут каля 6 тыдняв. Турки и армяне были у конфликте от початку 20-го стагодзя, коли у Османской империи под час и после Першей сусветной войны были забиты 1,5 миллиона армянов. У той же час Турция одной из первых признала незалежную Армению в 1991 году, однако дипломатичные отношения помеж краинами николи не были усталяваны, а агульная мяжа с 1993 года зачиненная. Два британские и два американские солдаты были забиты у понеделок у вынику выбуху бомбы у Афганистане. Жнивень стал самым смертоносным месяцем для сил США у Афганистане. Колькость ахвяров досягнула 47. Опошнее забойство здарилось у час, коли главнокомандующий силами США и НАТО у Афганистане генерал Станли МакКристал накировал свой рапорт про афганскую войну у Пентагон. МакКристал лічыць, што сітуацыя ў Афганістане сур'ёзная, аднак дасягнуць поспеху магчыма пры пераглядзе стратэгіі. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Немеччины Ангела Меркель обмерковали у понеделок у Берлине махчимость узмацнения санкций супрать Ирану. Президент Саркози заявил, что иранские люди заслуговывают лепших относинов, чем ихние цяперешние керовники, и что Франция и Немеччина суместно закличуть узмацнить санкции, коли Иран не будет готовы на потребование международной супольности забеспечить больше прозрыстости у справе контролю над иранской ядерной программой. Гэта Радыё Свабода, у эфіры навіны. Парламент Сербіі прыняў закон пра СМІ, які міжнародныя праваабарончыя групы і АБСЕ крытыкавалі як пагрозу свабодзе слова. Паводле новага закону выданням, журналістам і рэдактарам пагражае штраф памерам аж некалькі дзясяткаў тысяч еўра у залежнасці ад іх накладу і даходаў ад рэклямы, калі выданні змесцяць ілжывую або паклёпніцкую інфармацыю. На мінулым тыдні кіраўніцтва місіі АБСЕ ў Сербіі выказала меркаванне, што закон устанавливае штрафы занадто высокие для сербского контексту и что это может привести до самоцензуры и закрытия редакции. У США у районе города Лос-Анджелес у два раза выросла площа самого буйного из 8 лесных пожаров. Это были основные международные новины. Зараз повтор программы, якая упершиню вышла у эфир у вечера напередодні. Ну а про сгодину ранішній живый эфир. Заставайтесь с нами.
Слухайте Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Увести змешанную выборчую систему пропановая працоўная группа у складе консультативной громадской рады при администрации президента. Напередодні нового навучального года зачинено 97 школов. Молодый фронт черговый раз распочинает агульнациональную акцию «Белорусскую книгу детям». Гэта да іншая пазней у нашей программе. А зараз апошняя информация про поездку кіраўніка Беларуси на Гомельщину. Падчас яе Александр Лукашенко запатрабаваў аднаўляць меліярованыя земли, развивать туризм, аграрный сектор и пообяцаў жорстко разобраться с урадом. После отпочинку в Сочи Александр Лукашенко стал активно ездить по регионах Беларуси. 30 жнивня он был у Лагойску на Меншине, а сегодня с молодшим сыном на Гомельщине. Миколай Лукашенко отзначил там день народина, у ягоны батька инспектовал працу сельской господарки. Детали подае Ягор Майорчик.
У вёсцы Ляскавіча Александр Лукашенко агледзеў збожжасушыльны комплекс. Яго не задаволілі сушылкі з імпартнымі камплектуючымі. «Чаму вы возіце валюту?» – запытаўся ён у старшыні аблвыканкаму Александра Якапсона. Лукашенко доручыў камітэту дзяржконтролю, цытую, «на выварат вывернуць гэтае пытанне і жорстка разабрацца з урадам». Падчас наведвання нацыянальнага парку Прыпецкі Александр Лукашенко доручыў віцэ-прэм'еру Івану Бамбізу падрыхтаваць план меліярацыі, каб за бліжэйшую пяцігодку аднавіць землі, якія раней асушылі. Александр Лукашенко распарадзіўся таксама, каб Бамбіза паклаў яму на стол план развіцця Прыпецкага рэгіёну. Запатрабавана развіваць турызм і аграрны сектар, задзейнічаць кожны метр. У Ляскавічах ўжо даўно працуе дрэваперапрацоўчы комплекс, які належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта. паркет і піламатеріали адгружаються на експорт. Не так давно у вёску бліжэй да вытворчасці перамясцілася Стурава і дырэкцыя нацыянальнага парку Прыпецкі. У самой жа запаведнай зоне на дзялянцы памерам 4000 гектараў ствараюць палескае сафары. Дзеля таго, каб прыцягнуць турыстаў і дадаткова зарабляць грошы. Былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна заявіла свабодзе сваю нязгоду з плянамі Александра Лукашэнкі.
Трэба, што называецца, вызначыцца, што такое нашы нацыянальныя паркі, навошта яны? Гэта асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі ці гэта установы, якія павінны зарабляць грошы? Разумееце, это тое самае, што, напрыклад, мы аб'яднаем разам роддом і морг. Заведзем і тым план, і тым план. І назовем гэта цэнтр нацыянальнай рэпрадукцыі. І як ўсё гэта будзе працаваць?
Так мяркуе былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна. Як можна ацаніць эфектыўнасць беларускай сельскай гаспадаркі на фоне вынікаў сёлетняга жніва? Ці паўплывалі на дабрабыт сялянаў шматлікія фінансавыя ўліванні ў сельскагаспадарчую галіну? Гэта і да іншыя пытанні ў экспертызе свабоды пазней у нашай праграме. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Целы беларускіх лётчыкаў, якія загінулі на авіяшоу ў Польшчы 30 жніўня, могуць быць дастаўлены ў Беларусь 31 жніўня або 1 верасня. Цяпер актыўна вядзецца следства, польскі бок робіць усё магчымае, каб як мага хутчэй целы былі дастаўлены ў Беларусь. Але ўсё залежыць ад таго, як хутка завершыцца следства, паведаміў Белапан прэс-сакратар пасольства Беларусі ў Польшчы Дмітрый Выбарны. Для расследавання прычынаў трагедыі Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Больш падрабязна пра трагедыю ў Польшчы на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Якімі былі вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева 27 жніўня ў Сочы? Чаму Лукашэнка і расійскія крыніцы падаюць вельмі адрозныя версіі гэтых вынікаў? Ці давядзецца Беларусі ісці на далейшыя саступкі Расіі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзядвіковіч і аглядальнік нашага радыё Віталь Портнікаў.
Перадача Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Дапаўненне і змены да дзейнага ў Беларусі выбарчага заканадаўства пачала рыхтаваць працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапановы будуць вынесены на вераснёвае паседжанне гэтай рады, галоўнае з іх увядзення змяшанай выбарчай сістэмы. Таму працягвае Владзімир Глот.
Ачолюе ініцыятыўную групу Станіслаў Богданкевіч, чаму менавіта ён, вядомы найперш як фінансіст, заняўся выбарчым заканадаўствам? На гэтае пытанне свабоды спадар Богданкевіч, ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, адказаў так.
Па палажэнню павестку дня ўтвердзілі на сентябр, а групу не ўтвердзілі. Ждаў я ждаў, ніхто не паявляецца, так як я адзіны прадстаўнік палітычнай партыі ў гэтым савеце, а партыя ведь создается только ради участия в выборах. Поэтому решил проявить инициативу, вот собрал людей и еще сейчас как раз сижу над предложениями.
Станислав Богданкевич каже, что уже подрихтованное 8 пропонов. Самое главное из них такая.
Мажоритарная избирательная система, принятая в Беларуси.
Мажоритарная выборчая система, якая действует в Беларуси, не уличивая положение Конституции про то, что политичные партии створяются для выявления политичной воли громадян. У гэтым и в ауделе в выборах вы ключныя мэты іх стварэння. Грамадзяне, якія апынуліся ў меншасці ў кожнай з аднамандатных акруг, не маюць сваіх прадстаўнікоў у заканадаўчым органе. Хаця іх агульная колькасць у краіне можа дасягаць 40 і нават болей працэнтаў. І гэта несправядліва. Усе постсацыялістычныя краіны Еўропы ўвялі ў сябе сістэму прапарцыйных выбараў. Таму прапануюцца выбары дэпутаты палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў праводзіць па змяшанай сістэме.
Ініцыятыўная група будзе прапаноўваць кіраўніку грамадскай кансультатыўнай рады Уладзіміру Макею зацвердзіць дакладчыкам Станіслава Богданкевіча, а судакладчыкам старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Спадар Гулак кажа, Проблемы белорусского выборчего законодательства добро ведомые.
Подлик голосов, правы надзиральников, дотерминовое голосование, списки выборщиков, ну, такие проблемы. Тут ничего нового не треба выдумлять. И, до речи, позиции достатково выпрацованные, и это еще и в резолюциях и АБСЕшных структур, и венецианской комиссии, и рекомендации по опошних выборах, которые зарабили ТИПЧ АБСЕ. Тому, поводле этих материалов, мы будем сентоваться.
Миколай Чергенец так само уваходить у консультативную громадскую раду. И он сгадывая, что питание про удосконаление выборчего законодательства будет уже третьим для рады. И ему подобается, как проходили попередние дискуссии.
Мы рассмотрели вопросы важнейшие экономики и кризиса.
Мы разглядели, например, такое наиважнейшее питание, как экономика и кризис. Шкода, что сошел життя Александр Потупа, який был активным удельником диалогу. Там был и былый старшиня Нацбанку Богданкевич. Выступил с докладом. Яны належали до оппозиции. Але мы с повагой поставились до ихних думок. Подяковали за материалы. С чем все они погодились? Например, что все это уже не актуально, все это уже вырешено, а все это и нам подобается. У этого мне и бачится задача Рады – разглядать те направки, которые служат интересам громадства.
Служат интересам общества.
З Миколаем Чергенцом гутарыў Владимир Глот. Вы можете выказаць сваю думку на конт змены дзейнага ў Беларусі выбарчага законодаўства, калі пакінеце свой каментар на гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Каб адзначыць 70-е годкі пачатку Другой сусветнай вайны, заўтра ў Гданьск прыедуць кіраўнікі каля 30 дзяржаваў свету, уключна з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і прэм'ер-міністрам Расіі Владзімірам Пуціным. А сёння газета «Выборчая» апублікавала артыкул Владзіміра Пуціна, у якім кіраўніку Раду Расіі дае сваё бачанне прычынаў, якія давялі да выбуху самага крывавага канфлікту ў гісторыі чалавецтва. З артыкулам знаёміўся мой калега Ян Максімюк, ён цяпер побач са мною ў студыі. Ян, а што Владзімір Пуцін кажа палякам напярэдадні гадавіны, якая і ў Польшчы, і ў шмат якіх краінах ацэньваецца іначай, чым у Расіі?
Калі сказаць пра самае істотнае, дык Пуцін катэгарычна не пагаджаецца з меркаваннем, што гэта перш за ўсё савецка-нямецкі пакт з 23 жніўня 39 году, так званы пакт Рыбентропа-Молатава, развязаў Адольфу Гітлеру рукі адносна пачатку вайны. У гэтым контексте Путин, коли можно так выказаться, переводит стрелки на заходнеевропейские державы Англию и Францию, которые в 1938 году погодились на оккупацию Чехословаччины Немеччиной в вынику так званой Мюнхенской домовы. Путин пишет: «Ці ж межы Европы не пачалі руйнавацца значна раней, чым 1 верасня 1939 году, і не было аншлюсу Аўстрыі, не было разарванай Чэхаславаччыны, калі не толькі Нямецчына, але і Вугоршчына і Польша, па сутнасці, прынялі ўдзел у тэрытарыяльным перадзеле Европы. Дакладна ў дзень заключэння Мюнхэнскай змовы Польша накіравала Чэхаславаччыне свой ультыматум і адначасова з нямецкімі войскамі ўвяла сваю армію ў Цешынскую і Фрыштадскую вобласці». Канец цытаты.
Ян, вось Пуцін нагадвае палякам пра тое, што яны разам з Гітлерам узялі ўдзел у падзелі Чэхаславаччыны. А як самі палякі ставяцца да гэтай падзеі? І ці супастаўляюць яе неяк з паходам чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь, заходнюю краіну ў верасні 1939 году?
Ну, пра ўваход Польшчы ў Чэхаславаччыну ў сакавіку 39 году, які некаторыя гісторыкі параўноўваюць да савецкага ўваходу ў Польшу 17 верасня 1939 году, нядаўна выказаўся польскі гісторык. Професор Анжэй Новак з Ягілёнскага універсітэту ў Кракаве. Паводле Новака, палякаў апраўдвае перш за ўсё тое, што яны, далучыўшы Цешынскі край пры поўным энтузіязме палякаў, якія там пражывалі, не пераследавалі чэшскіх насельнікаў краю. Ніводзін чэх не загінуў у выніку таго далучэння. Чаго зразумела, нельга сказаць пра савецкае вызваленне ў двукосці заходняй Беларусі і Украіны. Там савецкія ўлады скіравалі свой тэрор спачатку супраць палякаў, але потым пачалі пераследаваць беларусаў і украінцаў. Таму нічога дзіўнага, напрыклад, што беластоцкія беларусы, якія пабачылі савецкае вызваленне, зусім не шкадавалі, што пасля вайны зноў апынуліся ў Польшчы.
А ці магчымае, па-вашаму, польска-расейскае паразуменне, што тычыцца інтэрпрэтацыі супольнай гісторыі?
Збліжэнне становішча безумоўна магчымае. Аднак поўнае супадзенне інтэрпрэтацыі гістарычных фактаў наўрад ці. Справа ў тым, што пуцінска-мядзведзеўская Расія зноў спрабуе замацаваць за сабой статус звышдзяржавы, як было за часамі Савецкага Саюзу. Дык нічога дзіўна, што значная частка савецкай ідэалогіі, савецкай трактоўкі гісторыі перанесліся без сутнасных змяненняў у найноўшыя часы Расіі. яка з'являється пераємніцей гэтай звыдзяржаўнай традыцыі. А Польша, з другого боку, у гісторыі апошніх 200 гадзяў наогул была ахвярай такіх звыдзяржаваў. Таму я лічу, што польская перспектыва, перспектыва малой краіны, якой трэба шукаць падтрымкі ў мацнейшых, напрыклад, у той жа Нямеччыны, ніколі поўнасцю не супадзе з перспектывай такой вялікай краіны, як Расія.
Я дзякую Яну Максімюку. Хто, па-вашаму, нясе галоўную віну за развязанне другой сусветнай вайны, вы можаце ўзяць удзел у апытанні свабоды на нашым сайце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня Малады фронт чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4000 гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Працягваем праграму на чарзе экспертыза свабоды. Як можна ацаніць эфектыўнасць беларускай сельскай гаспадаркі на фоне вынікаў сёлетняга жніва? Ці паўплывалі на дабрабыт сялянаў шматлікія фінансавыя ўліванні ў сельскагаспадарчую галіну? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць журналіст, старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні мен аблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Аляксандр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На сегодняшний день у Беларуси собрано 8,3 миллионов тонн збожжа. Ці можна назвать эту лічбу паспіховай, як она выглядая у параўнанні с іншими годами, и ці дае на подставы говорить, что назирается некий прогресс, некое полепшение выника у беларускай сельской господарцы. Александр Ярашук, ваше меркаванне.
Можно забить в основу, что на угол недрэнный урожай, крыху меньше, чем у мінулым годзе, тады был 8,6, зараз 8,3 миллиона тонн зерня. Маючи на увазе, что были отповедные складанности и с надборьем, и сеяли подчас экономичной кризы, то, видовочно, это не самый благий уроджай. И он протягивает традицию шерогу опошних годов.
Тады, сыходячи с гэтых личбов, ти можно погодиться с меркованием Александра Лукашенко, яки заявляя, что ты шматликие сродки, яки вливались опошние годы в сельскую господарку, нарешти дали свой плен, фактично президент Беларуси лечит, что это была оправданная политика вливания великих сродков. Ти вы можете с этим погодиться?
Певным чином погодиться можно, потому что у себя пошние годы серьезные сродки укладывались в сельскохозяйственную магалину, 10 коля 4 миллиардов доляров, и, конечно, это свой плен в кончатком выпадку принесло. Другая справа, те оправдались у всех этой сродки с пункта влежения эффективности сельской господарки, а тут отказ на питание значно больше складан, и можно говорить просто, что на самом речь укладено много, прикладно на 1 гектар у себя пошние годы по 200 доляров мы укладывали, до речи в европейском связи это личба 10-550, значно больше. Але головное не у этом, головное у тем, что вельми часто, и это не является секретом, мы не укладывали у эффективности, а наоборот у безгосподарчесть. Значная частка этих сродков попросту не спрацовала, мала, наадварот, яна яшчэ больш паставіла пытанне аб эфектыўнасці сельскагаспадарчай галіны.
Дзякую, Александр Ярашук. Анатолий Гуля, вось Александр сказаў, што сельская гаспадарка ўлівалася аж на 4 мільярды даляраў. Ці магчыма ўліваць такія сродкі зараз падчас эканамічнага крызісу? І што можа адбыцца з беларускай сельскай гаспадаркай, з яе вынікамі, са жнівом і гэтак далей, калі дзяржава ўжо не здолее укладваць такія грошы ў гэтую галіну?
На конт таго, што здолее ці не здолее, так мне здаецца, што адказ не здолее, болей дзяржава укладваць такія вялікія грошы. Але раней было так, што з міністэрства всім камандавалі, што бярыце крэдыты і давайце грошы людзям, бо вы ж ведаеце сітуацыя. Беларуская сельская гаспадарка збірае ўраджай, прадае яго, разлічваецца па крэдытах і застаецца зусім без грошай. А як жыць год да наступнага ўраджая, ніхто не ведае толкам. Раней было так, што бярыце крэдыты і аддавайце людзям заробкі, а потым тыя крэдыты будуць касаваныя. Зараз ўжо пытанне ставіцца інакш. Як хочаце, так і разбірайцеся. Крэдыты, вядома, даюць, але ўжо складаней усё стала. З пункту гледжання эфектыўнасці я схільны пагадзіцца з тым, што сказаў Александр Ярашук. Грошы укладаліся вялізныя, яны пэўны плён прынеслі. Трэба толькі глянуць на палі, на якіх працуе выдатная тэхніка еўрапейская. Але ж яны укладаліся, хутчэй за ўсё, без гаспадарчасці.
Існуе фраза, што рэформы праводзяцца тады, калі заканчваюцца грошы. За гэтыя гады сітуацыя і знешняя дазваляла беларускім уладам шмат грошай выкідаваць сельскую гаспадарку. Ці замацавалася ў іх думка, што ніякія рэформы ўласнасці і не патрэбныя сельскай гаспадаркі? Ці зараз, калі грошы стала менш, яны пачынаюць разумець, што і тут трэба нешта рабіць?
Ну, так яно ж відавочна, бо ўсё болей размоваў на конт таго, што давайце прадпрыемства хай бярэ, хай купляе той, хто можа. Давайце калгас па мінімальных коштах забірайце, і так далі. Кажам, 5-7 гадоў крамольная зусім думка на конт уласнасці. Зараз гэтая думка, яна ўжо крамольнай не з'яўляецца, і ўсё больш. Яна хочуць таго ўлады ці не хочуць, яма гэта ідэя, ўсё больш усталёўваецца ў сельскай гаспадарцы Беларусі.
Александр, а ваша меркаванне на конт таго, наколькі дарасла ўлада да асэнсавання неабходнасці пэўных пераменаў у пытаннях уласнасці, у сельскай гаспадарцы і гэтак далей? Ці пакуль расстарая сістэма працуе, дае добрыя ўраджаі, то чаго яго мяняць?
Продолжу вашу думку на конт таго, што рэформы пачынаюцца тады, калі заканчваюцца грошы. Дык вось, канешне, я спадзяюся нашай улады, што гэтыя грошы не скончацца. І з гэтага пункту гледжання я не бачу аніводнага матыву ў паводзінах наших уладов, які свідчили про те, що вони готові до конкретних кроків по реформуванню сільської господарки, до речі, як і по приватизації.
Рада обіцяв приватизацію МВФу на початку наступного року, але не всі вірять, що це відбудеться.
Ну, ми з вами доживемо. Напевно, будемо мати можливість в черговий раз говорити про те, що певне розчарування мало місце і в такому суб'єкті, як Міжнародний валютний фонд. Не буде, з моєї пункту гледження, ні приватизації, ні буде конкретных крокаў па рэфармаванню сельскай гаспадаркі. У тым выглядзе, якім сёння прадстае наша сельская гаспадарка, гэта, канешне, канкрэтная пагроза і для ўсёй эканомікі краіны. Гэта пагроза неканкурэнтназдольнасці галіны і высокіх цэнаў на харчаванне. Можна, канешне, толькі пашкадаваць, што мы марна трацім час.
А як жывуць самі сяляне? Ці адбіваецца неяк на іх тыя шматлікія ўліванні ў гэтую галіну, які мы говорили. Телебачення показує комбайнеру, які отримлюють мільйони рублів під час жніва і можуть купити автомобіль після його закінчення. Чи кожен селянин так живе?
Комбайнер, які отримлює після жніва некі достатково великі гроші, ну, это такая реальность, есть такие комбайнеры. Але треба ж памятать при тем, что комбайнер працует на жниве 2-3 дни в год. Ну, есть такие заробки, але ж есть и официальная статистика. Ну, скажем, у сельской господарцы грошовые прибытки, они складывают в среднем, у теперешнем годе, не 648,2 тысячи рублёв. У зимку там у шмат где заробки механизатора складывают где 110, где 150, ну 170 тысяч рублёв.
Кольки не уливали за гэты час, нават тыя гаспадаркі, якія сёння вядомыя па ўсёй Беларусі, на слыху, дзякуючы сродкам масавай інфармацыі, сваім паказчыкам, яны маюць узровень заробкаў такі ж, як і ў самым дабітым калгасе. І гэтым усё сказана, не працуе, ніякай матывацыі няма, разумееце? Усе все эти показчики только для показчиков. На самом деле, эффективности нема у сельской господарки, потому что нема мотивации для людей працевать лепше. Как в свой час сказал Василь Старовойтов, нема такой силы, якая могла примусить колгасника працевать в колгасе эффективно.
У экспертизи «Свободи» брали удел Олександр Ярошук і Анатоль Гуляєв. Вів передачу Віталь Циганков. А як ви оцінюєте ефективність білоруської сільської господарки? Пишіть свої міркування на наш сайт свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
А на жарді дзвінки на свободу. Початок нового навчального года у школах ВНУ, супрацьстояння улада у звернікамі церкви «Нове життя», так само і інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
Напередодні нового навчального году слухачі виказуються на тему присутності білоруської мови у школі і громадському житті.
Сум сачу за тим, як регулярно некоторі академіки, професори, літератори та артисти звертаються з чолобітами про заховання і розвиття білоруської мови до тих, хто вже шмат годів руйнує нашу святую мову. За родну мову треба змагатися. Її вертання треба потребувати, а не випрошувати у диктаторів. Анатоль, ваш слухач.
Ось откажите на питання. Чому Казулін так ратує за білоруську мову, а свого внука чи внучки віддав у русську школу?
На питання відказує дочка Олександра Казуліна і мати ягоного внука Владислава Вольга Казуліна.
Да, ми дійсно дали ребенка, це мальчик, його зовут Влад, в русську школу, но по одной простой причине. У нас слишком мало людей, которые действительно в совершенстве знают белорусский язык. Поэтому как только появится такой преподаватель, который сможет правильно и красиво преподать белорусский язык с моему ребенку, я обязательно возьму уроки белорусского языка. Была бы возможность, дала бы его лучше в английскую школу, потому что сейчас каждый образованный и грамотный человек обязан знать второй язык.
У працях теми еще одно выказывание про белорусскую мову в средних школах.
У гэтым годзе ў горадзе Маладзечне не стварылі ніводнага першага беларускамоўнага класа ні ў адной са школ. Мы, беларусы, адракаемся ад мовы, якую даў нам Бог. Брыль Валера, горад Маладзечне.
Выказванне каментуе грамадскі рэдактар тыдня, старшыня Лідскай раённай арганізацыі беларускай мовы, рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік.
Нацыянальны нігілізм, які мы атрымалі ў спадчыну ад Савецкага Саюза, працэс і дзеянні пасля сумнавядомых рэферэндумаў, так званы працэс глабалізацыі, кожны чалавек прагматычна глядзіць, як яго дзецям будзе лепш. Таму не стаў вінаваціць не беларускіх людзей, якія пішуць заявы ў рускія класы, і не беларускую ўладу. Супрацьстаяць аднаму ТПМ супроць працэсаў глабалізацыі вельмі і вельмі цяжка. Сёння патрэбен дзяржаўны комплекс мер па падтрымцы і абароне менавіта беларускай мовы. Без гэтага ніяк.
У Менску працягваецца супрацьстаянне вернікаў царквы «Новае жыццё» з гарадскімі ўладамі за будынак царквы, які раней быў кароўнікам прыгараднай гаспадаркі, а цяпер адсуджаны на карысць менскага гарвыканкаму. Выказванне на гэтую тэму.
Я лічу, што «Новае жыццё» павінна аддаць свой будынак. Па-першае, усялякая ўлада ад Бога, так што гэта не ўлада загадвае. Па-другое, калі хто запатрабуе верхнюю вопратку, аддае мой кашулю. Калі хто загадае ісці з ім адну адлегласць, ідзі дзве. Вернікі павінны аддаць будынак і прыплаціць яшчэ.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водлуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу разными иншими выказываниями.
Боремся с пьянством, а у нас уже свободная продажа сигарет и в
водки даже на рынках. Уже все валяются пьяные, и начальники, и рабочие. Это у нас у Лиди, а где далее, не ведаю, может там уже до хаты разносят.
Агляд ваших звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. Телефон аутоотказнику Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Телефануйте. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцент».
Сёмай у Менску на хвалях Радыё Свабода выпуск навінаў. У студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. На пачатку беларускія паведамленні. Падчас рабочай паездкі па Гомельшчыне кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта на чале з былым старшынём Нацыянальнага банку Беларусі Станіславам Багданкевічам. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям» па збору кніжак на роднай мове для дзіцячых дамоў. Як паведамляецца, загінулае 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Міністэрстве абароны Беларусі створана спецыяльная камісія. Беларускія памежнікі затрымалі за мінулыя выхадныя 21 грамадзяніна Грузіі, якія спрабавалі перасекчы мяжу Беларусі з краінамі Еўразвязу. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Турцыя і Арменія дамовіліся ўсталяваць дыпламатычныя адносіны ўпершыню ў гісторыі. Міністры замежных спраў дзвюх краінаў заявілі, што палітычныя кансультацыі зоймуць каля 6 тыдняў. Два брытанскія і два амерыканскія салдаты былі забітыя ў панядзелак у выніку выбуху бомбы ў Афганістане. Апошняе забойства здарылася ў час, калі галоўнакамандуючы сіламі ЗША і НАТО ў Афганістане генерал Станлі МакКрыстал накіраваў свой рапарт пра афганскую вайну ў Пентагон. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель абмеркавалі ў панядзелак у Берліне магчымасць узмацнення санкцыяў супраць Ірану. Францыя і Нямеччына сумесна заклічуць узмацніць санкцыі, калі Іран не будзе гатовы на патрабаванне міжнароднай супольнасці забяспечыць больш празрыстасці ў справе кантролю над іранскай ядзернай праграмай. Сусветная цана на нафту ўпала на 4%. На думку аналітыкаў, гэта звязана з перасцярогамі інвестараў, што ўлады Кітаю зробяць больш жорсткімі ўмовы для выдзялення банкаўскіх крэдытаў дзеля хутчэйшага пераадолення наступстваў эканамічнага крызісу. У ЗША ў раёне гораду Лос-Анджэлес у два разы вырасла плошча самага буйнога з 8 лясных пажараў. Загінулі 2 пажарнікі. Это былі асноўныя міжнародныя навіны, а зараз паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні. І ўжо праз паўгадзіны разам з Алінай Радкевіч мы чакаем вас у гадзіне ранішняга жывога эфіру.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапаноўвае працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў. Старшыня магілёўскай суполкі ПН-цэнтру, былы выкладчык універсітэту імя Куляшова Міхась Булавацкі адстаяў сваё права жыць у студэнцкім інтэрнаце. Гэта ды іншае пазней у нашай праграме, а зараз апошняя інфармацыя пра паездку кіраўніка Беларусі на Гомельшчыну. Падчас яе Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Пасля адпачынку ў Сочы Александр Лукашэнка стаў актыўна ездзіць па рэгіёнах Беларусі. 30 жніўня ён быў у Лагойску, а сёння з малодшым сынам на Гомельшчыне. Мікалай Лукашэнка адзначыў там свой дзень народзіна, у ягоны бацька інспектаваў працу сельскай гаспадаркі. Дэталі падае Ягор Маёршык.
У вёсцы Ляскавіча Александр Лукашенко агледзеў збожжасушыльны комплекс. Яго не задаволілі сушылкі з імпартнымі камплектуючымі. «Чаму вы возіце валюту?» – запытаўся ён у старшыні аблвыканкаму Александра Якапсона. Лукашенко доручыў камітэту дзяржконтролю, цытую, «на выварат вывернуць гэтае пытанне і жорстка разабрацца з урадам». Падчас наведвання нацыянальнага парку Прыпецкі Александр Лукашенко даручыў віцэ-прэм'еру Івану Бамбізу падрыхтаваць план меліярацыі, каб за бліжэйшую пяцігодку аднавіць землі, якія раней асушылі. Александр Лукашенко распарадзіўся таксама, каб Бамбіза паклаў яму на стол план развіцця Прыпецкага рэгіёну. Запатрабавана развіваць турызм і аграрны сектар, задзейнічаць кожны метр. У Ляскавічах ўжо даўно працуе дрэваперапрацоўчы комплекс, які належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта. Паркет і піламатэрыялы адгружаюцца на экспарт. Не так даўно ў вёску бліжэй да вытворчасці перамясцілася Стурава і дырэкцыя нацыянальнага парку Прыпецкі. У самой жа запаведнай зоне на дзелянцы памерам 4000 гектараў ствараюць палескае сафары. Дзеля таго, каб прыцягнуць турыстаў і дадаткова зарабляць грошы. Былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна заявіла свабодзе сваю нязгоду з плянамі Александра Лукашэнкі.
Трэба, што называецца, вызначыцца, што такое нашы нацыянальныя паркі, навошта яны? Гэта асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі ці гэта установы, якія павінны зарабляць грошы? Разумееце, то тое самае, што, напрыклад, мы аб'яднаем разам роддом і морг. Заведзем і тым план, і тым план. І назавем гэта цэнтр нацыянальнай рэпрадукцыі. І як ўсё гэта будзе працаваць?
Так мяркуе былая навуковая супрацоўніца нацыянальнага парку Прыпецкі Інна Балоціна. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Дапаўненні і змены да дзейнага ў Беларусі выбарчага заканадаўства пачала рыхтаваць працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Прапановы будуць вынесены на вераснёвае паседжанне гэтай рады. Галоўнае з іх увядзенне змяшанай выбарчай сістэмы. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Ачолю ініцыятыўную групу Станіслава Богданкевіч, чаму менавіта ён, вядомы найперш як фінансіст, заняўся выбарчым заканадаўствам? На гэтае пытанне свабоды спадар Богданкевіч, ганаровы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, адказаў так.
Па палажэнню павестку дня ўтвердзілі на сентябр, а групу не ўтвердзілі. Ждаў я ждаў, ніхто не паявляецца, так як я адзіны прадстаўнік палітычнай партыі ў гэтым савеце, а партыя ведь создается только ради участия в выборах. Поэтому решил проявить инициативу, вот собрал людей и еще сейчас как раз сижу над предложениями.
Станислав Богданкевич каже, что уже подрихтованное 8 пропонов. Самое главное из них такая.
Мажоритарная избирательная система, принятая Беларусь.
Мажоритарная выборчая система, якая дзейнічае в Беларуси, не уличивая положение Конституции про то, что политичные партии створаются для выявления политичной воли громадян. У гэтым и в аудели в выборах выключные мэты их створения. Грамадзяне, якія апынуліся ў меншасці ў кожнай з аднамандатных акруг, не маюць сваіх прадстаўнікоў у законадаўчым органе. Хаця іх агульная колькасць у краіне можа дасягаць 40 і нават болей працэнтаў. І гэта несправядліва. Усе постсацыялістычныя краіны Европы ўвялі ў сябе сістэму прапарцыйных выбараў. Таму прапануюцца выбары дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў праводзіць па змяшанай сістэме.
Ініцыятыўная група будзе прапаноўваць кіраўніку грамадскай кансультатыўнай рады Уладзіміру Макею зацвердзіць дакладчыкам Станіслава Богданкевіча, а судакладчыкам старшыню беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Спадар Гулак кажа, проблема беларускага выбарчага законодавства добра вядомая.
Падлік галасоў, правы назіральнікаў, датэрміновае галасаванне, спіскі выбарчыкаў, ну, такія праблемы. Тут нічога новага не трэба выдумляць, і, дарэчы, пазіцыі дастаткова выпрацаваныя, і гэта яшчэ ў рэзалюцыях і АБСЕшных структур, і венецыянскай камісіі, і рэкамендацыі па апошніх выбарах, каторыя зрабілі ці ЧБСЕ. Таму паводле гэтых матэрыялаў мы будзем арыентавацца.
Мікалай Чаргінец таксама ўваходзіць у кансультатыўную грамадскую раду. Ён згадвае, што пытанне пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства будзе ўжо трэцім для рады. і яму подобається, як проходили попередні дискусії.
Ми розглянули вопроси важніші – економіки, кризису.
Ми розглянули, наприклад, таке найважніше питання, як економіка і кризис. Шкода, що сошов життя Олександр Потупа, який був активним удільником діалогу. Там був і були старшиня Нацбанку Богданкевич. Виступив з докладом. Яни належали до опозиції. Але ми з повагою поставилися до їхніх думок. Подякували за матеріали. З чимсь яни погодилися. Наприклад, що сьо той уже не актуально, сьо той уже вирішено, а сьо той і нам подобається. У гэтым мне і бачиться задача Ради. Розглядати те напрямки, які служать інтересам громадства.
Служать інтересам общества.
З Миколаем Чергінцом гутарив Владимир Глот.
Дом літератора.
Літературний агляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «Свобода.орг».
Хвилинов праз 20 у нашем эфире у Доме литератора круглый стол на тему «Авторское право ти бесправья авторов». Удельники Мария Мартысевич, Василь Сёмух, Дмитрий Колос. Вяде передачу Михай Скобла. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Старшыня Магілёўскай суполкі ПН-цэнтру, былы выкладчык універсітэту імя Куляшова Міхась Булавацкі адстаяў сваё права жыць у студэнцкім інтэрнаце. Інтэрнат, у якім ён пражыў 30 гадоў, зачыняюць на рамонт. Яму прапанавалі пакой у іншым інтэрнаце, аднак дамову на яго адміністрацыя прапанавала падпісаць толькі на год. Стары ж інтэрнат збіраюцца рамантаваць 4 гады. У прапанове адміністрацыі Булавацкі ўбачыў спробу выселіць яго з інтэрнату па сканчэнні дамовы. З Магілёва перадае Андрэй Белагодзе.
Конфликт активиста с администрацией интернату и ректоратом университету должился амаль 2 тыдні. За гэты час баки поспели обменяться вустными погрозами. Булавацкому довелось 3 суток нават просядеть у облозе у зачиненным новым покое. Ён настоивал на унесении у домов змену относно термину яе деяния на час ремонту старого интернату.
На великое сопротивление. Мы решили, что покольки мы все равно этот судовой процесс проиграли, не починать его. Если бы я подписал домову на переселение на год, то про год мне бы сказали, что мы с вами домовлялись на год, вы тут год прожили, а не шукаете себе житло.
Каже Михась Булавацкий. Університетский юрист Лариса Юрченко подтвердила, что конфликт вычерпанный.
С ним заключили договор уже. Как он и просил, на его условиях, и на белорусской мове, как он просил. Жил у нас и будет он у нас жить. Куда он от нас не денется? Мы его обижать не будем, и он нас обижать тоже не будет.
Поводле Михася Булавацкого выселить его из интернату избираются давно, однако законных подстав не знаходили. Причиной такого ставления ректорату до ягоной особы, личить он, сталося его активная громадская профессийная деятельность. Акрамя ПН-центру, ён керуе яшчэ не зарегистрованной суполкой Белорусской социал-демократичной громады, некалі ўваходзе у мясцовое кіраўніцтва БНФ адраджэння. 3 гады выкладаў у беларускім ліцэі імя Якуба Коласа. Працуючы ва ўніверсітэце, спадар Булавацкі актыўна крытыкаваў ректарат за стыль падбору кадраў. За змаганнем Булавацкага за сваё права жыць у студэнцкім інтэрнаце амаль 2 тыдні сачыла Свабода. Паводле актывіста, журналісцкая ўвага да канфлікту і вымусіла ректарат урэшце саступіць.
І ректар, і другія людзі адчулі, што ёсць цікавасць да гэтага працэсу боку сродку масавай інфармацыі, і гэта іх нервавала. Яны пабаяліся такі незаконны акт праводзіць у жыццё.
Паводле законадаўства, калі чалавек прапрацаваў ва ўстанове больш за 10 гадоў альбо пражыў у інтэрнаце гэтай установы гэткі ж тэрмін, адміністрацыя не мае права яго высяляць з інтэрнату.
Андрэй Белагубаў з Магілёву. 30 гадоў таму Міхася Булавацкага з Менску запрасілі працаваць выкладчыкам у Магілёў. Замест кватэры прапанавалі пакой у інтэрнаце. На пачатку 90-х не далі грашовай пазыкі на будаўніцтва кватэры. За крытыку начальства ў сярэдзіне 90-х яго звольнілі, але праз суд ён аднавіўся на працы. Канфлікт з судом, аднак, не быў вырашаны, і спадар Булавацкі звольніўся сам пасля амаль 19 гадоў выкладання ў Магілёве. Цяпер жыве з рэпетытарства. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Як? Перадача Сергія Дубаўца.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю.
Нават калі парушае прынцып ляжачага не б'юць і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Ад 1 верасня «Маратон свабоды» выбраны перадачы Сергея Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў. Бясстрашнае эсэ пра мадэлі этыкі для аўтарытарнага грамадства. Замест звыклых запытаў, хто вінаваты і што рабіць, аўтар шукае адказ на магчымае пытанне «Як». Заўтра прагучыць эсэ «Як агітаваць». Вы на хвалях «Радыё свабода» і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Падчас рабочай паездкі на Гомельшчыну кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў аднаўляць меліяраваныя землі, развіваць турызм, аграрны сектар і паабяцаў жорстка разабрацца з урадам. Увесці змяшаную выбарчую сістэму прапануе працоўная група ў складзе кансультатыўнай грамадскай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Напярэдадні новага навучальнага году зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў засталіся без працы, паведаміла Міністэрства адукацыі. У выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах, цалкам скасаванае вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучаліся дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. 1 верасня «Малады фронт» чарговы раз распачынае агульнанацыянальную акцыю «Беларускую кнігу дзецям». Загінулыя 30 жніўня ў Польшчы беларускія лётчыкі на двух мелі больш як 4 тысячы гадзін налёту. Для расследавання прычынаў трагедыі ў Мінабароны Беларусі створаная спецыяльная камісія. Працягваем праграму. І вось, як вы чулі, у выніку пераходу школьнай адукацыі на 11-годку істотна былі скарочаныя навучальныя праграмы па замежных мовах. Гэта заўважыў у тым ліку Александр Лукашэнка, які загадаў міністру адукацыі Александру Радзькову ўзмацніць вывучэнне замежных моваў у школах. Як будзе выконвацца гэты загад, высвятляла Іна Студзінская.
Рэформа школы найбольш балюча ўдарыла менавіта па вывучэнні замежных моваў. Па-першае, цалкам адмянілі вывучэнне замежных моваў у пачатковай школе. Маўляў, вялікая нагрузка на маленькіх дзетак. Па-другое, у ліцэях і гімназіях, дзе вывучалася дзве замежныя мовы, адну цалкам скасавалі. Па-трэцяе, значна скарацілі праграмы ў ліцэях і гімназіях. Зараз усе агульнаадукацыйныя ўстановы маюць адзінае спрошчанае навучальныя планы і праграмы. Спадарыня Юлія, маці другаклясніка Даніка, толькі што вярнулася са сходу ў беларускамоўнай гімназіі.
Замежнай мовай абсалютна нічога не змянілася. У мяне дзіцё шло ў першы клас замежнай мовай навучання. У выніку мы ў першым класе атрымалі адзін факультатыў мовы бясплатны, адзін факультатыў мовы платны. У гэтым годзе у нас такая ж самая сітуацыя. Сярод факультатываў на выбар платных і бясплатных ёсць замежная мова. У выніку, канешне ж, усе взялі адзін факультатыў бясплатны абавязковы і другі факультатыў платны. Праграмай абавязковай не прадугледжана вывучэнне замежнай мовы.
Не дадалося урокаў па замежных мовах сёлета і ў старэйшых класах. Начальнік управлення сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Юрый Гладкоў распавёў.
Учэбныя праграмы па ўсім прадметам, у том числе і па іностранному языку, тоже мяняцца не будуць. Дзействуючыя праграмы па іностранному языку заложана вот эта составляющая па усіленню разговорнага аспекта.
У адным з тэлевізійных інтэрв'ю рэктарка лінгвістычнага універсітэту Наталля Баранова заўважыла, што абітурыенты, якія атрымалі высокія балы па замежных мовах на цэнтралізаваным тэставанні, часцяком дрэнна валодаюць гутарковым маўленнем. Міністр адукацыі Александр Радзькоў паведаміў, што ў перспектыве ў школе плануецца ўвесці абавязковы экзамен па замежнай мове.
Года через три мы это планируем сделать экзамен по иностранному языку за школу. Ну, тогда за школу сделаем в устной форме разговорную речь, а планируем вступить, наставить тестовую форму.
Намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва паведаміла, што зараз дадзена даручэнне распрацаваць новыя падручнікі па замежных мовах.
Канцэпцыя как раз новых учебников национальных, которые активно разрабатываются в лингвистическом университете, это прежде всего разговорный язык.
Але ўсё гэта экзамен, новыя падручнікі, павелічэнне колькасці урокаў замежнай мовы ў даволі аддаленай перспектыве. І хоць прагрэсіўныя педагогі, псіхолагі раяць пачынаць вывучэнне замежных моваў як мага раней, беларускія чыноўнікі по-ранейшаму лічаць, што ў пачатковай школе загружаць дзяцей мовамі немэтазгодна. А вось бацькі хочуць, каб іх дзеці раней пачалі вывучаць замежныя мовы. Зноў паслухаем маці другаклясніка спадарыню Юлію.
Гэта той самы ўзрост, калі ўсё хапае, калі ў яго мозг скерованы на то, как больше запоминать и вывучать, мы вывучены еще и брать додатковые занятки мовы у репетитора, у приватной школы.
А теперешние школьники, у яких есть мотивация до досконалого володания замежными мовами, вымушены вывучать их не в школах и гимназиях, а за гроши, с репетиторами те на платных курсах.
Інна Студінська про вивчення заміжної мови у школі. А про білоруську мову говорять слухачі «Свободи».
Сум сачу за тим, як регулярно некоторі академіки, професори, літератори та артисти звертаються з чолобітами про заховання і розвиття білоруської мови до тих, хто вже шмат годів руйнує нашу святую мову. За родну мову треба змагатися. Її вертання треба потребувати, а не випрошувати у диктаторів. Анатоль, ваш слухач.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24. Телефонуйте, мы чекаем ваших меркований. Активісти Молодого фронту розпочали кампанію «Білоруською книгу дітям». Гэта третя по ліку кампанія, якая має довжиться до калядних святаў. Юнакі і дзяўчаты збіраюць кнігі на беларускай мове, каб потым перадаць іх у дзіцячыя дамы і школы-інтэрнаты. Сёлета да кампаніі далучыліся вядомыя беларускія пісьменнікі. Даць дзецям, пазбаўленым бацькоўскай ласкі, адчуць сябе паўнавартаснымі грамадзянамі краіны, такую мэту паставілі перад сабой арганізатары кампаніі. Перадае Любоў Лунёва.
Лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич поведомил, что белорусские письменники подтримали молодофронтовцев и долучились до кампании «Белорусскую книгу детям».
«Молодый фронт» закликает всех граждан в Беларуси ахвяровать белорусскомовную литературу на потребы детских домов и школ-интернатов. Так само мы домовляемся с ведомыми белорусскими поэтами, письменниками на то, как они давали свои книги. Так мы уже отримали сгоду на удел в этой кампании Нила Гилевича, Владимира Орлова и інших, и меркуем, что будем сустракаться с ведомыми письменниками, громадскими дзеячами Беларуси, брать у их литературу и уже ближе до калядных святов разносить ее по дитячих домах. Литературу белорусскомовную спрямают вельми охотно.
Допрочинный маратон «Белорусскую книгу детям» стартовал одразу у нескольких городах. Третий год запар молодофронтовцы починают сбор книжек на початку навучального года. Кульминация кампании станет калядным фест, на які молодофронтовці подведуть виніки маратону. Активіст Молодого фронту Солігорську Олексій Волобою, який відомий своїм активним уділом у вуличних акціях, лічить, що кампанія «Білоруську книгу дітям» насамреч не менш важна за інші акції опозиції.
Молодий фронт шматбакові акції проводить, це і вуличні, і культурні мероприємства. Тому, ну, мусить бути різнобаковий. Не думаю, що це не як точка джайна, як і іншим акціям.
Наста Лойка не перший раз бере удел у такої кампанії. Два годы запар яна наведвала со своими сябрами дзіцячыя дамы да калядныя святы.
Для нас вельмі важна пабыць разам з гэтымі дзецьмі, даць ім нейкую ўвагу, каб яны адчулі сябе будучымі грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, каб яны атрымалі веды літаратурныя, гістарычныя, ўсё, што звязана з Беларусію, чаго насамрэч ім зараз там не хапае. Насамрэч, у дзіцячых дамах у Беларусі існуе даволі шмат праблемаў і недахоп беларускай літаратуры. Гэта толькі адна з маленькіх яе частак, і мы трэці год систематычна ўжо займаемся тым, што збіраем менавіта беларускія кнігі, каб яны маглі паглыбляць свае веды на гэтым накірунку.
В социальных сетках и живым журнале молодофронтовцы дали обвески для всех, кто пожелает передать детям белорусскую книжку.
Любовь Лунёва из Минску. Вы можете выказать свое меркование, что до акции «Молодого фронту». Досылайте свои комментарии на наш сайт свобода.орг.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем праграмы «Начная свабода. Вынікі дня» будзе сябра партыі БНФ «Жодзіна» Алексей Лапіцкі. Прагучыць даследаванне на тэму «Манаполія народнай асветы» на выданне падручнікаў. А гарадзенцы ў нашого пытання адкажуць на пытанне, па якім прадмеце ў вас быў лепшы падручнік, у якім класе гэта было. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне знаёміць вас з Вольгай Акуліч. А мы працягваем тэму школьнага навучальнага году. Міністэрства адукацыі паведаміла, што да 1 верасня зачынена 97 школаў, з-за чаго амаль 300 настаўнікаў і тэхнічных працаўнікоў застаюцца без працы. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях паінфармавала, што да дня ведаў педагагічным калектывам давялося зліквідаваць ажно 71 тысячу парушэнняў у бяспецы школьных будынкаў. На сёння, аднак, застаюцца і іншыя прычыны для хвалявання бацькоў, дзяцей і выкладчыкаў. Перадшкольны агляд рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. У Смаргоне, што на Гарадзеншчыне, закрылі школу-інтэрнат для дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Рашэнне спыніць дзейнасць сіроцкай установы прыняў абласны выканаўчы камітэт. А ад 1 верасня тут будзе Смаргонскае прафесійна-тэхнічнае вучылішча. Дырэктарка былой школы Тацяна Уласенка гаворыць пра змены неахвотна.
Рашэнне прынята. Вот. Каким образом оно взвешивалось? Тот, кто с темой сиротства сталкивается, рассуждать можно много.
Татьяна Власенко не утоивает, что многие выхованцы школы не ожидают покидать родные стены. И тому больше из них теперь залечены у навученцы ПТВ. Гэтым коштам чиновники выканали план набору. Молодые будовники спотребятся на узведении атомной станции у соседнем Островецким районе. ПТВ будет навучать для АЭС тынковщиков, мулеров, цесляров, монтажников. А еще сёлета школа-интернат могла похвалиться больше высокими достижениями. Татьяна Уласенко нагадывая.
Дети есть в высших учебных заведениях, в колледжах, в военной академии мальчик учится, на факультете международных отношений в БГУ, в сельскохозяйственную академию поступил ребенок, в БГУ на менеджера две девочки поступили. Это многолетний кропотливый труд профопределения детей.
Министр адукации Александр Радзьков у своих выступах перед наставництвом означал все лето, что выпускники школ с Гарадзеншчыны мают высокую подрыхтовку крыху со ступаючы толькі выпускнікам менскіх школ. Разам з тым, іх настаўнікі застаюцца найбяднейшымі ў рэгіёне. Такую выснову робіць журналіст Міхал Карневіч.
Дырэктар сярэдняй школы вёскі Солы Смаргонскага району Александр Селіцкі спасылаецца на раённую газету, якая публікуе інфармацыю пра ўзровень заробкаў у розных галінах гаспадаркі раёну. І калі раней пасля настаўнікаў былі работнікі сельскай гаспадаркі, аховы здароўя, культуры, то зараз усе гэтыя галіны абагналі адукацыю. Александр Селіцкі прыводзіць конкретные лишь бы заробка у своих наставников.
С высшей эдукацией и минимальный стаж ставка усяго 312 тысяч. Калі сярэднеспецыяльная эдукация 261 тысяча.
У одной из смаргонских городских школ наставница с подарения Любов расповедаем.
Например, наставник из первой категории на 1,5 ставки с таким стажем каля 25 годов, ну вот может иметь 600-700 или что-то 1,5 ставки. Классный керавник, загадчик, кабинет, который имеет там еще нагрузку. Наугу працевать тяжко. Я лечу, что працую задарма.
Магілёўшчына. Сёлета ў Магілёве і Бабруйску не будзе беларускамоўных класаў. Чыноўнікі аддзела адукацыі апраўдваюць такую сітуацыю адсутнасцю заяваў ад бацькоў, ахвочых вучыць дзяцей па-беларуску. Падрабязнасці перадае магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Сёлета беларускамоўнай класы для сына Мікалая дамагалася сям'я Бацюковых. Лекары, аднак, пастанавілі, што дзіця павінна пайсці ў школу толькі на наступны год. Заява Бацюковых была адзіная на Магілёў. Бацька Мікалая Алексей Бацюкоў.
Ніхто не прапаноўвае, на якой мове хочаце вучыцца. Толькі калі бацька будзе што-небудзь рабіць, то тады ўжо зможа адкрыць класу. А гэта адзінкавыя бацькі. Астатнія яны наўпрост спыняцца, таму што яны будуць усведамляць сябе нейкімі меншасцямі.
Не будзе сёлета беларускамоўных класаў і ў Бабруйску. Там таксама няма ад бацькоў заяў.
Інфармацыю, па крайней мере, давадзілі. Такая возможность.
Паведаміла супрацоўніца Бабруйскага гарадскога аддзелу адукацыі. У мінулым навучальным годзе на Магілёўшчыне было 455 школ. З іх, паводле ўправы адукацыі аблвыканкаму, 206 расійскамоўныя. Усе беларускамоўныя школы ў сельскай мясцовасці.
Віцебшчына. У кнігарнях Віцебскай вобласці немагчыма набыць зацверджана Міністэрствам адукацыі календарна-тэматычнае планаванне па ўсіх навучальных прадметах. Да 1 верасня настаўнікі засталіся непадрыхтаваныя, паведамляе Браніслава Станкевіч.
Та ўпершыню віцебскім настаўнікам загадана карыстацца календарна-тэматычным планаваннем, якое падрыхтавала і зацвердзіла Міністэрства адукацыі, а не складаць яго саматужна. Паводле Леры Сом, настаўніцы беларускай мовы з Полацку, гэта мусіла б стаць палёгкай у іхнай працы, каб уніфікаваць падыходы да навучальных праграм і не загружаць настаўнікаў дадатковай пісанінай. Але атрымаць абяцаную дапамогу аказалася зусім няпроста.
Хто з настаўнікаў паспеў купіць, той паспеў. Зараз іх фактычна нідзе няма. 1 верасня, па ідэі, я павінна была б карыстацца гэтым дакументам і весці першы урок.
Да 1 верасня дадатковая колькасць зборнікаў у кнігарнях таксама не з'явіцца. Гэта паведаміла гандлярка віцебскай кнігарні «Равеснік».
Я не думаю, што вы дзе-то іх найдзёце. Было, но очень мало количества.
Чаканая палёгка ад Міністэрства адукацыі ператварылася для віцебскіх настаўнікаў толькі ў залішні клопат. Самастойныя распрацоўкі плянаў сёлета не прымаюцца.
Браніслава Станкевіч з Віцебску.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё права выбору.
А тягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайте свабода.орг адразу пасля выпуску навінаў Дом літаратара.